В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Криму на день народження Кобзаря затримали українських активістів біля пам'ятника поетові. А президент Порошенко вручив Шевченківські премії і процитував поета.
Злоначинаючих спини, у пута куті і не куй, в склепи глибокі не муруй, а доброзиждущим рукам і покажи, і поможи, святую силу не спошли.
Читали вірші Кобзаря у Львові діти бійців і вимушених переселенців, які також садили дерева.
Таке-то було лихо по всій Україні, гірше пекла, а завіщо, за що люди гинуть?
Сьогодні в нашій програмі ви почуєте більше поезії Тараса Шевченка. Але спершу новини. З ними у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Мінські домовленості виконуються не повністю, але ситуація на Донбасі поліпшується. Так вважає міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Мінським домовленостям майже місяць. І, як ви знаєте, не все було імплементовано. Але, думаю, сьогодні ми можемо сказати, що був зроблений чіткий початок. Було суттєво зменшено кількість порушень. Після складного початку сьогодні ми вже не бачимо сотень порушень режиму припинення вогню. Воно і досі порушується, але не так часто.
Казав Штайнмаєр сьогодні, виступаючи у Бухаресті. Міжнародна спільнота разом із Києвом розглядає різні варіанти забезпечення миру в Україні. Проте наразі варто зосередитися саме на виконанні Мінських угод. Про це заявила посол США при ООН Саманта Пауер, відповідаючи на питання Радіо Свобода. Думаю, що наразі ми зосереджуємося на тому, як виконуються Мінські угоди, чого ми не бачили достатньою мірою. Я провела зустріч з міністром закордонних справ України. Президент Порошенко провів розмови з віце-президентом Байденом, президентом Обамою. Ми розглядаємо різні варіанти, але найважливіша умова миру в Україні буде виконана, коли Росія припинить свою агресію в Україні. Саманта Пауер також наголосила, що це, цитую, «великий виклик сидіти за одним столом у Раді безпеки ООН з російською делегацією». Теракти, які відбуваються у Харкові, як правило, готують у Белгороді Російської Федерації. Про це заявив в ефірі «Радіо Свобода» радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
У Білгороді, як правило, планується сама операція. Звідти люди проникають на територію України, вчиняють терористичний акт чи готують його, і відповідно потім зникають знову ж таки в напрямку Російської Федерації. І ми сьогодні не буду розкривати всі деталі, але ми робимо все для того, і активно працює наше харківське управління. Воно посилено серйозно офіцерами високого рівня із Києва. Робимо все для того, щоб люди себе відчували спокійно.
Сказав Маркіян Лубківський в ефірі «Радіо Свобода». Санкції Заходу проти Росії могли стати для російської влади мотивом для вбивства опозиційного політика Бориса Німцова, так вважає російський опозиціонер Володимир Мілов.
Путін і його оточення, грубо кажучи, попали на дуже серйозні бабки через санкції. За моєю інформацією, вони недавно вважали Німцова персонально винним у тому, що санкції були запроваджені саме у такому жорсткому форматі.
Сказав Мілов в ефірі програми «Радіо Свобода. Настоящее время». І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. Зі мною в студії з новинами була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свобода» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в окупованому Сімферополі день народження українського кобзаря Тараса Шевченка відзначали під наглядом російської поліції та так званої кримської самооборони. Не обійшлося і без затримань активістів. Докладніше про це розповість наша кримська кореспондентка, яка наразі перебуває з нами на зв'язку. Колего, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Що відбувалося сьогодні у столиці Криму?
По-перше, треба зауважити, що акції та заходи на честь дня народження Тараса Шевченка є традиційними та раніше завжди проходили на офіційному рівні. Вже другий рік поспіль цю дату відзначають лише активісти Криму. Вони планували провести акцію біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Однак міська адміністрація відмовила їм у цьому і погодила проведення мітингу в іншому місці у парку імені Гагаріна. У Сімферопольському кафедральному соборі Української православної церкви Київського патріархату вранці пройшло богослужіння на честь дня народження поета. Після служби парафіяни прямо в храмі читали вірші Шевченка, а потім пішли до його пам'ятника, де під наглядом поліції ФСБ мовчки поклали квіти. Жителі Севастополя в день 21-річчя Тараса Шевченка поклали квіти до пам'ятника Кобзареві у місті. Цього дня приходили люди по одинці і групами по 3-4 людини. Приходили як літні, так і молодь. Увесь цей час біля пам'ятника чергувало кілька поліцейських, а також група бійців так званої самооборони Криму. Конфліктів між ними і севастопольцями, які прийшли покласти квіти, не було. Проте у Сімферополі відбулися затримання активістів.
За яких саме обставин і за що, власне, були затримані люди?
У Сімферополі поліція затримала організатора заходу та двох учасників, і це підтвердила Кримська польова місія з прав людини. Статусу затриманих у них немає. Офіційно активісти запрошені начебто на бесіду з приводу використання української символіки та заходом. До затримання організатор акції Леонід Кузьмин і кілька активістів розгорнули на площі в парку український прапор з написом «Крим – це Україна». За словами Кузьміна, у відділенні його депутати і знали протокол про затримання. Він додав, що поліцейські хочуть притягнути його до відповідальності у зв'язку з тим, що його дії нібито підпадають під статтю 20 Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації, тобто порушення порядку організації або проведення зборів мітингу демонстрації. Інший затриманий учасник Вільдар Шукуджиєв розповів, що за думкою поліції їхні дії підпадають під статтю про екстремізм. Наразі усі затримані перебувають на волі, а засідання залізничного районного суду Сімферополя у цій справі відбудеться вже завтра, 10 березня об 11 годині. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку була із Криму кореспондент Радіо Свобода. А в Києві сьогодні Петро Порошенко вручив національні премії імені Тараса Шевченка з нагоди 201-ї річниці поета, якого президент назвав пророком. У своїй вітальній промові президент зауважив, що Україна буде протистояти ворогу не лише зброєю, але і власною культурою та ідентичністю. Порошенко також приєднався до всеукраїнського марафону «Шевченко мобілізує», продекламував вірш поета. Проте, як Україна відзначає річницю з дня народження автора Кобзаря, почуємо репортаж Яни Полянської.
Цьогоріч лауреатами Шевченківської премії стали поет Юрій Буряк, художник Микола Компанець, письменник Костянтин Москалець, а також Петро Панчук, актор Національного академічно-драматичного театру імені Івана Франка. За його плечима виконання ролі Кобзаря у постановках «Усюди один», «Божественна самотність», «Тарас», «Слова» та «У стрічці повернення». За словами лауреата, він не відчуває себе двійником Шевченка, утім молиться йому та просить Кобзаря поділитися своєю внутрішньою силою.
Шевченко вибрав мене, коли мені було 6 років, голова колгоспу Іван Кухарський, вже покійний, подарував 6-літньому хлопчику, і так протягом свого життя мене Шевченко супроводжував.
Про роль Тараса Шевченка та інших провідних митців у долі держави згадав президент Петро Порошенко у вітальній промові. Він зазначив, що протистояти Росії зброєю на передовій недостатньо. За його словами, українська культура також може стати зброєю проти Росії. І саме збереження української ідентичності, каже Порошенко, є запорукою не тільки внутрішнього діалогу в державі, але також і гарантією суверенності.
Щоб вести дієву боротьбу з агресором, утверджувати незалежність, ми маємо виробити ефективну модель культурної політики. Саме культура стане найпершою гарантією єдності України, буде нашою зброєю.
Порошенко додав, що поезія Шевченка не раз пробуджувала українців від летаргічного сну. Зокрема, пригадав, як у період Революції Гідності часто лунали рядки «Борітеся, поборете, вам Бог помагає». Ця настанова звучить і сьогодні, коли здійснюється воєнна агресія проти України, резюмує президент. За словами Порошенка, Шевченка, українці є мирною нацією, утім боронитимуть свою незалежність та суверенітет до останнього. Президент також долучився до радіомарафону «Шевченко мобілізує». Він розпочався о 6 ранку із записом голосу Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна. А Петро Порошенко на врученні Шевченківської премії обрав для читання вірш Кобзаря «Молитва».
Злоначинаючих спини, у пута куті і не куй, в склепи глибокі не муруй, а доброзиждущим рукам і покажи, і поможи, святую силу не спошли.
До марафону вже приєднались прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, спікер Володимир Гройсман, патріарх Філарет, музикант Святослав Вакарчук, а також сестра Надії Савченко Віра. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ж день народження Тараса Шевченка. До Радіо Свобода прийшов Євген Шевченко, позивний письменник, сержант батальйону «Донбас», доброволець, який з липня захищає Україну на Сході. Його Ірина Штогрин розпитувала про Дебальцеве, про довіру до влади і про те, чи пишеться книга про війну. А спочатку Шевченко воїн процитував Шевченка поета.
І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знов люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окоянний, і день, і ніч плачу, на розпуття хвилелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, поглухли, не чують, все кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, і людей запрягають у важкі ярма.
Це слово «ярмо», воно, можливо, асоціюється якраз із виконанням ось того, що називається обов'язком. Я маю на увазі хлопців, яких мобілізували до армії.
Може, для когось це ярмо, але тих хлопців, яких я бачив, зустрічав, які з нами поруч на фронті були, тих, кого мобілізували, нормальні абсолютно хлопці, які розуміють, що вони тут роблять, навіщо вони тут. Ні жодних там таких настроїв, що ми тут робимо, це для нас ярмо, ну, звісно, що такого немає. Звісно, що є там інші речі, страх, не зовсім зрозумілі рішення штабу.
Скільки ви воюєте?
10 липня приїхав Артемівський, я батальйон на базі.
Скількох друзів втратили на цій війні?
Багато. Ну, це важко, важко. Кращі люди розумні, сильні, чесні, добрі, з близькими поглядами на майбутнє. Дійсно, брати.
І якою вони хотіли бачити Україну?
Єдиною, насамперед. Без корупції, заможньою і зрозумілою владою.
Ви розумієте українську владу зараз?
Більше ні, ніж так. Навіть якщо взяти останній наш бій на Дебальцевській трасі, коли ми мали деблокувати котел, 11 лютого це було, село Логвіново, на якому замкнувся котел. Розвідка ніби доповіла, що там вже нікого нема. Пішло два взводи там по факту, один наш, один ВСУшників, 30-та бригада. Там 60-70 чоловік десь було, а по факту з тої сторони вийшли танки. За словами полонених взагалі, там було 20 танків. І ми без підтримки бронетехніки, по факту 27 чоловік загинуло в тому бою. Ну, як це можна зрозуміти? Яка розвідка доповідала, що чому не було підтримки бронетехніки? Тобто там питань дуже багато.
Ви пишете лише на сторінці в Фейсбуці, чи пишете вже сторінками свою книгу про війну?
Книгу не вдається. В Фейсбуці там пост написав, якісь фотографії дати, я знаю, що люди цікавляться. Намагався виїжджати. А та книгу, ну, на жаль, зараз такої можливості немає. Але я сподіваюся, що як війна закінчиться, ну, обов'язково напишу.
Це був Євген Шевченко, позивний письменник, сержант батальйону «Донбас». Сьогодні у Львові з нагоди дня Тараса Шевченка діти бійців і вимушених переселенців садили дерева і читали вірші Кобзаря, якому сьогодні виповнилось 201 рік. Слухала Галина Терещук.
Семирічна Ангеліна Макогін, тато якої учасника ТО, прочитала заповіт Тараса Шевченка.
Тому що він мені найбільше сподобався.
Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милі.
19 березня тато Ангеліни знову поїде у зону бойових дій.
Переживаю. Я вважаю, що він завжди перемагав, що їх завжди оберігав Бог.
Її ровесник Артур Овсюк із родини вимушених переселенців з батьками приїхав у ліс Лисичанська торік у липні. У місті Лева сім'я орендує помешкання. Прочитав Артур фрагмент з гайдамаків.
Таке то було лихо по всій Україні. Гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть?
Не дивлячись на те, що вже стільки років пройшло, але все можна перенести на цей час. Як зараз стається, так і було і раніше колись. Український народ завжди був в біді. Є, на жаль, і зараз.
Зауважила його мама. Діти разом з батьками взяли участь в акції «Тарасова верба», яку для них організували волонтери самооборони Львівщини. Вони висадили у Левандівському парку гілочки з верби, посадженої Шевченком в Казахстані під час заслуги. послання у 1850 році. Навіть для самого Кобзаря тоді було дивом, що у пустелі виросло дерево, яке потім назвали Тарасовою вербою, і вона витримала 150 років, а гілочки з неї розвезли усім світом. Таким чином і започаткували акцію єднання довкола Шевченка. У Львові висаджено дерево з гілочок Тарасової верби у Стрийському парку, а тепер і в Левандівському. За словами волонтерів, це акція поєднання українців у день народження Кобзаря. Нині волонтерський центр опікується понад 600 родинами вимушених переселенців, говорить Валерій Виривчук, керівник самооборони Львівщини.
Приїжджають сім'ями, тобто жінки в основному з дітьми. Держави вони отримують тільки довідку про цей статус. Далі їх скеровують у наш центр волонтерства. Елементарні речі. І на перших етапах ми підтримуємо. Багато з них так само працюють волонтерами в супермаркетах.
Області проживає, за різними даними, від 10 до 15 тисяч переселенців з Донбасу. Невелика частина з них об'єдналася у громадську організацію і відгукується на акції, які відбуваються у місті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми ще трохи процитуємо поезію Шевченка і дізнаємося, чи так само добре знають поезію Кобзаря перехожі Києва, як діти у Львові. Почуємо, як вони декламували цю поезію кореспонденції Радіо Свобода.
Умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій.
Щоб залив широколучий, Дніпро і круче.
Було видно, було чутно, як реве ревучий.
Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, вражою злою кров'ю
землю
окропіте.
І великі сім'ї вольні нові не забудьте пом'янути незлим тихим словом.
Хто се? Хто се по цьому боці чеше коси? Хто се? Хто се? Хто се по цьому боці рве на собі коси? Хто се? Хто се? Тихесенько спитає, повіє, та й задріма, поки неба край зачервоніє.
Мені 13 минало, я пас телята за селом.
Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було?
Мені так любо стало, неначе в Бога.
У раю.
Це були перехожі Києва. Один з них пас телята за селом. Насправді у Шевченка він пас ягнята за селом. Це «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, як довго в нинішній ситуації в Україні може зберігатися перемир'я і відносне затишшя на фронті.
В першу чергу ми повинні створювати відповідну групировку з метою, будемо казати, найгіршого сценарію.
Чи Кремль знову робить із чеченців цапів відбувайлів?
На протяжении многих лет демонизировали чеченцев, всю нацию. А сегодня этому еще прибавилось и украинцы.
Ми розповімо про «Єдиний світ». Це міжнародний фестиваль фільмів на правозахисну тематику, який зараз триває у Празі. А наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». Росія порушить перемир'я на Донбасі за першої ж нагоди. Про це свідчить накопичення техніки та військових на ключових напрямках біля лінії зіткнення. Так заявив в інтерв'ю Радіо «Свобода» військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. За його словами, початок літньої кампанії може прискорити той факт, що після відходу українських військ із Дебальцева сепаратисти отримали змогу постачати техніку та підкріплення з Росії залізницею. В цих умовах експерт радить українському командуванню та уряду формувати великі резерви на напрямках можливих атак і максимально завантажити українську оборонну галузь. На запитання Євгена Солонина, як довго в нинішній ситуації може зберігатися перемир'я та відносне затишшя на фронті, Ігор Козій відповів.
Історія цього конфлікту, вона сама по собі показує, що Російська Федерація не виконує свої зобов'язання абсолютно. Ясно, що сподіватися на те, що на цей раз буде щось витримано, це просто несерйозно. На це навіть орієнтуватись не треба. Що стосується накопичення сил, ясно, що вони робляться саме для того, щоб фактично виконати певні завдання. Люба групіровка, вона створюється під щось. Оце щось повинно бути встановлено розвідувальною структурою, інститутами України. Питання полягає тільки в тому, коли і якими силами.
Якщо бойовики та російські військові готують наступ, то на якому етапі зараз ця підготовка?
Беручи до уваги те, що сьогодні вже постачання фактично російських військ, які знаходяться в регіоні, може здійснюватись залізницею, ми можемо очікувати, що це може відбутися в короткий термін. Залежить від того, як швидко Росія збере ресурси, тому що мобілізувати навіть під незрозумілими гаслами людей треба для виконання цієї задання, надати їм військову техніку озброєння. І третє – це фактично спланувати проведення операції. На мій погляд, сьогодні Російська Федерація уточнює ті завдання, ті плани. Турбується, що сьогодні, знаєте, наглядається якесь послаблення з боку міжнародної спільноти щодо санкцій і щодо подальшого тиску на Російську Федерацію з метою зупинення цієї агресії.
Як у цій ситуації діяти Україні?
В першу чергу ми повинні створювати відповідну групировку з метою, будемо казати, найгіршого сценарію. Якщо відбудеться наступ, то відповідно повинна відбудовуватися групировка наших військ, виходячи з цього сценарію. Створення запасів, резервів необхідних. І саме основне, те, що ми повинні робити, це знаходиться не в Донецькій, Луганській області, в першу чергу це знаходиться в Києві. Це проведення реформ терміново, причому нашого оборонно-промислового комплексу. Тобто він повинен вже працювати на цю потужність.
Так вважає військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Арешт 5 осіб із регіону Північного Кавказу, яких звинувачують у вбивстві російського опозиціонера Бориса Німцова, викликав неоднозначні реакції. Російські ЗМІ повідомляють, що в ході спецоперації у Шолковському районі Чечні затримали двох осіб, імена яких не повідомляються. Раніше агентство «Росбалт» із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що затриманий за підозрою вбивстві опозиційного політика Заур Дадаєв фактично зізнався в організації злочину, який вчинив, як він каже, через негативні висловлювання Німцова про мусульман, які проживають в Росії, і про пророка Мухаммеда. 8 березня Басманний суд Москви видав санкції на арешт Дадаєва і ще чотирьох підозрюваних у причетності до злочину братів Анзора і Шагіда Губашевих, Хамзада Бахаєва і Тамерлана Ескерханова до 28 квітня затримання. Ці арешти викликали підозри, що Кремль може намагатися використовувати неспокійний регіон Північного Кавказу в якості зручного цапа від Бувайла. Адже відомі і інші випадки, коли Кремль називав саме чеченський слід, висуваючи звинувачення за вбивства відомих політиків чи журналістів. Із таких прикладів найбільш галасні три – вибухи житлових будинків у вересні 1999 у Москві, Волгодонську та Буйнакську, коли загинуло близько 300 цивільних осіб. Потім Кремль почав другу чеченську війну, стверджуючи, що за вибухами стоять сепаратисти Північного Кавказу. Інший випадок – вбивство у 2004 році Пола Хлєбнікова, який був редактором російської версії журналу «Форбс». Його атакували озброєні люди за межами його офісної будівлі. Тоді влада заявила, що вбивство було відповіддю на журналістське розслідування Хлєбнікова, до якого увійшли книги російського опозиціонера Бориса Березовського і лідера чеченських повстанців Хош Ахмеда Нухаєва. Третій випадок – вбивство Ганни Політковської, журналіста і активістки, яка протягом років документувала порушення прав людини в Чечні, злочини, за які вона покладала провину на Кремль і чеченського лідера Рамзана Кадирова. Політковська була застрелена в під'їзді свого будинку на день народження Путіна 7 жовтня 2006-го. Рік потому поліція заарештувала 10 підозрюваних, в тому числі членів чеченської організованої злочинної групи, метою якої, за словами тодішнього прокурора Юрія Чайки, було дестабілізувати Росію. І ось знову чеченський слід у вбивстві опозиціонера Бориса Німцова. Соратник Німцова Ілля Яшин назвав це маячнею і результатом політичного замовлення Кремля. А головний редактор щотижневого журналу Олександр Риклін заявив.
Ну, це абсолютний абсурд. Не вірю ні секунди.
Це абсолютний абсурд. Не вірю ні секунди. Цілком можливо, що вони реальні виконавці, хоча хотілося б побачити докази. Мотиви? Мені здається, це йому, Дадаєву, все продиктували. Я думаю, буквально в той час, як він летів в літаку. Розповіли докладно, що треба говорити.
про те, що чеченський слід у вбивстві Бориса Німцова є пропагандою, вважає лідер чеченської опозиції Ахмед Закаєв, який живе у Лондоні.
На протяжении многих лет демонизировали чеченцев.
Протягом багатьох років демонізували чеченців, всю націю, а сьогодні до цього додалися ще й українці. Звичайно ж, вони не могли не використати того факту, що на боці української влади є чеченці, які дотримуються ідеї незалежності. І треба було зараз зв'язати це докупи, і ще й прив'язати це до вбивства Бориса Німцова. Це чиста пропаганда, яка не має взагалі нічого спільного з реаліями.
Абсолютно нічого общего с реалем.
Так заявив Ахмед Закаєв сьогодні, 9 березня, в інтерв'ю у програмі «Радіо Свобода. Настояще время». Більше про так званий чеченський слід у вбивстві Бориса Німцова, який вважають пропагандою, читайте на сайті radiosvoboda.org. Ви можете читати більше відгуків на затримання чеченських представників. І також можете обговорювати це разом з нами на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І ще одна тема в нашій програмі. У Празі цими днями триває «Єдиний світ» – міжнародний фестиваль фільмів на правозахисну тематику. В програмі фестивалю, який почався 2 березня і триватиме до 11-го, три фільми на українську тематику. Два з них – український і один – чеський. Фестиваль є одним із найбільших у світі, з тих, що торкаються правозахисної тематики. Побував на фестивалі і бачив фільми Ростислав Хотин.
Меня зовут Саша Александр Софьянович. Я с России, Российской Федерации, Республика Саха-Якутия. К сожалению, за полярным кругом стойбище оленевод.
Фільм «Голоси України» є одним із двох знятих українськими документалістами, які є у програмі фестивалю. Це набір різних історій про незвичних людей, незвичні їхні вчинки і певною мірою незвичну країну. Україну, яка постає із фільму. Адже події відбуваються в часи протестів на Євромайдані. Серед героїв 8 мікрофільмів, які разом становлять «Голоси України», і журналіст, який почав акцію протесту через Фейсбук, яка вилилась в потужний майдан, і про дівчину, яка протестує проти дій міліції голими руками, в яку зрештою закохується один із міліціонерів, про священника, який захищає права сексуальних меншин, про каліку, якого побила міліція ні за що, і після чого він не може домогтися ані правди, ані справедливості. Збірка 8 фільмів молодих українських режисерів фіксує один важкий рік в історії України. Часом драма гола і розгортається прямо перед очима. В інші моменти її можна осмислити лише на відстані, пише офіційна анотація українського фільму програми фестивалю. В журі фестивалю українська режисерка Лора Артюгіна, яка брала участь в проєкті «Вавилон-13», який фіксував Україну в рік Майдану. Серед почесних гостей фестивалю – режисерка Катерина Горностай, одна із режисерів фільму «Євромайдан. Чорновий монтаж», який також в програмі кінофестивалю.
А от кусочок Леніна.
Справді?
Да, от вона історія. Дуб Леніна.
Фестиваль «Єдиний світ» задуманий і проводиться під патронатом благодійної організації «Людина в скруті». З часу заснування у 99-му році фестиваль став одним із найвпливовіших у світі серед фільмів на правозахисну та благодійну тематику і навіть отримав нагороду ЮНЕСКО у 2007 році. «Людина в скруті» є однією з найбільших благодійних організацій в Центральній Європі, і постала вона в 92-му році як ініціатива журналістів, які не лише були в зонах конфліктів, але і відчували потребу якось допомогти стражденним.
Ты принес наркотики?
Можете пока телевизор посмотреть?
Телевизор?
Может, будет веселее.
Котик! Сейчас Катерину попытаемся показать. Галочка, какой телевизор?
Українська тематика представлена також ще в одному фільмі, але чеського режисера Єржи Стейскала «Яма – мій дім». Героїня має старий приватний будинок в новому спальному районі Києва, який оточений висотками, і не хоче здаватися та з'їжджати з оселі, тримаючи домашніх тварин, город і велику родину, а також друзів. З веселою відстороненістю документальний фільм розповідає про історію незвичної сім'ї, для якої цінності на зразок щастя, кохання та допомоги ближньому є важливішими, аніж особиста вигода.
Це був репортаж Ростислава Хотина, який побував на фестивалі «Єдиний світ», що триває цими днями у Празі. Нагадаю, фестиваль триватиме до 11 березня, тому хто має можливість, може також його відвідати. Це була «Свобода сьогодні», програма.